Эфестіктерге арналған хат. 6-шы тарау. Балалар, иеміздің еркіне мойын сынып, әке шешелеріңнің тілін алыңдар, өйткені осылай істегендерің дұрыс.
Атанаңды сыйла.
Бұл Құдайдың бір уәдемен байланыстырып берген алғашқы өсиеті.
Сонда жерде игілікті де ұзақ өмір сүретін боласын.
Ал ата-аналар, балаларыңа шектен тыс ұрыспаңдар, керісінше, ақыл мен жөн сілтеп, иемізбен жүргендерге лайықты тәрбиелеңдер. Басы байлы қызметшілер, Мәсіхке мойын сұнғандай, жер бетіндегі қожайындарыңа да шын жүректен мойын сынып, жамандық жасаудан шошыныңдар. Айтқандарын тек көңілдерінен шығу үшін, олар сендерді бақылап тұрғанда ғана емес, ұдайы жан тәндеріңмен орындай беріңдер. Осылай, Құдайдың еркін Мәсіхтің қызметшісі ретінде іске асырыңдар. Сөйтіп, қызметтеріңді адамға емес, иемізге арнағандай ынтамен атқарыңдар. Мейлі басыбайлы, мейлі ерікті болсын, әргімнің істеген игі істерінің лайықты сыйын, иемізден алатынын біліп қойыңдар. Ал сендер, қожайындар, қызметшілеріңе осылай қарап, қатаңдықты жұмсартыңдар. Көкте олардың да, өздеріңнің де қожайындарыңның бар екенін білесіңдер. Ол ешкімнің бет жүзіне қарамайды. Соңында айтарым мынау, бауырластарым, иемізбен тығыз байланыста жүріп, оның құдіретінен қуат алып, нығая беріңдер. Шайтанның қастық сәрекетіне тойтарыс бере алуларың үшін, Құдай берген рухани қару жарақ пен түгел жабдықталыңдар. Біз адам баласына қарсы емес, қазіргі қара түнектің әкімдері мен күштілеріне, әрі дүниені билеп төстеушілеріне, көзге көрінбейтін дүниедегі зұлым рухтарға қарсы күресудеміз. Сондықтан, Құдай берген рухани қару-жарақтың бәрін асыныңдар. Сөйтіп, зұлым күштер шабуыл жасаған күні қарсы тұрып, ақырына дейін күресіп, жеңіп шығаласыңдар. Сонымен, шындық пен белді бекем буып, әділдікті сауыт қылып киіп, табанды тұрыңдар. Аяқ киімдеріңді де киіп, татуласу туралы ізгі хабарды таратуға дайын болыңдар. Бұларға қоса сенімдеріңді қалқан қылыңдар. Онымен шайтанның барлық отты жебелерін өшіріп тастай аласыңдар. Құтқарылғандықтарыңды дулыға етіп киіп, қорғаныңдар. Құдай сөзін рухани семсер қылып ұстаңдар. Киелі рух арқылы әрдайым Құдайға сыйынып, барлық өтініштеріңді айтып, рухани сергек те шыдамды болыңдар. Құдайдың бүкіл халқы үшін мінәжат ете беріңдер. Сөйлеген сайын, ізгі хабардың құпиясын қаймықпай жариялауыма, қажетті сөз аузыма түссін деп, мен үшін де мінәжат етіңдер. Бұл хабарды жеткізуге жіберілген елші ретінде, осы жерде бұғаудамын. Сондықтан оны тиісті түрде батыл жариялай алуымды Құдайдан тілеңдер. Сүйікті бауырымыз, әрі иеміздің адал қызметшісі Түхік, менің жағдайым мен қызметім туралы білулерің үшін сендерге бәрін хабарламақ. Түхікті сол мақсатпен жіберіп отырмын. Ол жағдайымызды білдіріп, жүректеріңді жігерлендірмек. Лайым Құдай әкеміз бен иеміз Иса Мәсіх барлық бауырластарға тыныштық, сүйіспеншілік және сенім сыйлай көрсін. Иеміз Иса Мәсіхті шын беріле сүйгендердің бәріне Құдай жар болып, рахымын жаудыра берсін.